twebwe nk'impunzi twatanye ubabaro cyane urupfu rwanda kugendera ahisi Magufuri,
tukaba duhugije cyane igihugu cya Tanzania, abanyagihugu ba Tanzania.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania, bariko barasigura ingene bakiriye urupfu rwa perezida w'icyo gihugu John Pombe Magufuri. Icyo gihugu cyaye indaro abarundi ubu baharugwa mu 1946 bahunze kuva mu mwaka w'2015, umwaka perezida Magufuri nawe yatoregwa manda ya mbere ku butegetsi. Bamwe muri abo bari mu makambi atatu y'impunzi, Mutenderi, Ndota na Nyarugutu, bemeza ko leta ya Magufuri itabafashe neza.
Bafashe nabi kose, baduhunga ku ngufu, bamwe bagafatwa bakatorwa n'iperereza kumba batwawe n'abakabura irengero kandi bose barafatwa n'inzego z'umutekano birahari cyane. Rero
twe nk'impunzi yo muri Tanzania, yego ku ntwaro yiwe twagiye turoroherwa cyane. Amateka agena impunzi kenshi yagiye arahonyangwa, impunzi zimwe zimwe ziraburi irengero izindi zirafunga mu Burundi bivuye ku kungene leta ya Tanzania arifitaniye ubucuti bukomeye na leta y'u Burundi.
Ku ntara ya Magufuri, impunzi z'abarundi zo muri Tanzania zigeze zoroherezwa. Icyo rero twifuza na hamwe ubutegetsi bushyashya butoba buzakurikiza ingendo ya John Joseph Magufuri.
Mu kwezi kw'indwi umwaka w'2017, nyakwigendera perezida Magufuri yahamagariza impunzi gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Perezida Magufuri yariko yakira mugenzi we nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi yari yamugendeye ingara.
Mwiriwe na kavubu murakomeye, numuhira barakomeye, ngara barakomeye, lurenge barakomeye, Burundi barakomeye, nanje ndakomeye. Kwa ndugu zangu Warundi, mmesikia taarifa iliyotolewa na mheshimiwa
Katikuri wagenzi bacu wa Burundi, mwabyumvise umukuru w'igihugu cyanyu yabasabye gutaha, atari kwari n'abandi bamenyereye guhunga, hageze n'agakoma na gatoya baca bibuka bagahunga, ati nk'uko mwabisabwe nimutangire guhunguka. Hari abakura inyungu zabo mu gihe hari abahunze baja gusaba n'imfashanyo hirya no hino ku isi, bakavuga n'ibitari byo nibaje gukora ibindi, ariko babareke mutahe. Dusabye umushikiranganji w'intara gace mu gihugu ko yahagarika no gutanga ubwenegihugu, kuko hari aboza bashaka kuronka ubwenegihugu. Mugende mwubake igihugu cyanyu, sivuze ko nabirukanye ku nguvu, oya, ariko muje kubaka igihugu kuko kirakeneye kubakwa.
Nchi ya Burundi inahitaji kujengwa uchumi.
Kuva icyo gihe impunzi zirenga 100,000 ziramaze gutahukanwa, bamwe muri bo bemereye ijwi ry'Amerika ko batahukanywe ku nguvu. Ubu abenshi mu mpunzi z'abarundi basigaye muri Tanzania basaba ko abategetsi bashasha bohindura iyo ngendo n'imvugo.
Kamwe batubwira yuko nk'abantu mu nkambi nahe Mutenderi babaye kwa batwara mu nkambi y'Ingata, cyose bakana kabitwara n'impunzi kamuhuru twara ku nguvu batanze dushaka. Amategeko agenga impunzi uzamusubirira azoyubahirize gusumba ko umuhisi Magufuri yahora abikora, kuko impunzi si ibikoko. Impunzi salansi y'igihugu iki cyangwa kiriya, abategetsi bazomusubirira baje kubahiriza agateka kagezeho impunzi. Twifuza yuko uzamusubirira yohindura politike iri hagati y'u Burundi na Tanzania, politike y'imigenderanire.
Kuri uyu wa gatatu ku mugoroba, n'icyegera cya perezida Magufuri yatangaza ko uwo muhisi yitabye Imana mu bitaro i Dar es Salaam ku murwa mukuru wa Tanzania.
Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation.
Sami Hassan Suluhu yavuze ko uwo mutama w'imyaka 61 yahitanywe n'indwara y'umutima.
Maombolezo kwa siku 14
na igihugu cyashyizeho ikigambaro cy'iminsi 14, n'abandi bakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko bahojeje igihugu cya Tanzania. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.